Desde nada, ao público que está aquí presente, pero tamén aos que nos están a escoitar a través da radio no 94.9 e a través de internet no enderezo radioredondela.com. Un ano máis organizamos este debate que xa é unha tradición dende a Radio Municipal de Redondela cada 4 anos. Unha actividade que entendemos forma parte das nosas obrigas como servizo público co xeito de favorecer que a cidadanía poida coñecer de primeira man as propostas de todos os partidos e formacións que se presentan a estes comicios. E nada mellor, como decimos, que facelo organizando un debate no que todos os candidatos e candidatas teñen a oportunidade de confrontar as súas propostas e ideas. E obrigado, como non, agradecer tamén a presenza dos candidatos, das candidatas que hoxe están aquí. Pasamos xa a presentar aos asistentes. En orden, están sentados en orden de por un sorteo. A primeira en falar será Paqui Canal, de Ciudadanos. En segundo lugar, intervirá Xoán Carlos González, do BNG. En terceiro, Javier Vaz, do Partido Popular. En cuarto lugar, a representante da agrupación de electores, Susana Cuñago. En quinto lugar, temos a candidata do PSOE, Digna Rivas. E en sexto lugar, Enrique Fojo. Eso sí, irán cambiando as quendas paulatinamente conforme vayamos abordando os diferentes temas. Pois imos pedir que nun minuto fixen as súas posicións se abran este debate, para logo ir xa centrándonos en cada un dos bloques establecidos. Paqui Canal.
Hola.
Agora sí.
Boas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a esta emisora de pequeño tamaño y escasos recursos económicos que tantos humanos como técnicos, pero que cubre esas carencias con ingenio, buen hacer para buscar contenidos. Muchas felicidades a todos ustedes que trabajan en la emisora. Vamos a hacer, una reseña del programa, de la línea programática que vamos a llevar a cabo. Y antes de nada quiero agradecer también a Redondela, que me han invitado a participar, ya que el otro día hubo un debate y no pudimos asistir al mismo. Sí que es cierto que dependía de otras instancias, pero eché de menos que nadie se acordara de nosotros. Por eso, muchísimas gracias. Bien, en este momento, a la hora de planificarnos, vimos que era muy necesario reactivar a Redondela. Es necesario poner sobre la mesa nuevas ideas. Y es asimismo necesario cambiar la cultura política, bajar la tensión y volver al diálogo. Eso es lo que se escucha por ahí y lo que se observa. Por ello, Ciudadanos se ha reunido con todos los entes sociales, asociaciones culturales, deportivas, de toda índole, y hemos pensado en marcarnos una marca de actuación que va a ser un plan estratégico que hemos diseñado con 7 puntos bien importantes y desarrollados.
Paqui, yo lamento muchísimo, sí, pero que sea superache un minuto.
Un minuto,
sea superache.
Bueno, simplemente decir que tenemos un plan estratégico para nuestro municipio con una línea de actuación bien clara.
Hay que centrarse moito,
vale,
porque
perfecto.
Todos moitos candidatos, vale, moitas representantes, Xoán Carlos González.
Bien.
Congratúlome de participar de esta sesión de carácter democrático e sobre todo porque interveñan dúas agrupacións que se presentan ás eleccións municipais e que non tuveron oportunidade anteriormente, non? O Bloque Nacionalista Galego se presenta a estas eleccións municipais co garante do traballo feito durante estes últimos 4 anos. Fixemos con responsabilidade e con respeito aos veciños e veciñas de Redondela un traballo moi importante durante estes 4 anos e nos queremos establecer varias liñas de actuación no noso proxecto político para Redondela. Por unha parte, humanizar e recuperar para os cidadáns os núcleos, os cascos urbáns de Redondela e de Chapela, que as parroquias disfruten dos mesmos servicios na calidade de servicios que o resto dos núcleos urbáns, fomentar os orzamentos participativos como un instrumento máis para que a cidadanía aporte as dinámicas do Concello, priorizar os servicios sociais do benestar e as políticas encamilladas para a muller como un eixo fundamental do noso traballo e traballar para que Redondela se manteña como cabeceira de comarca e desenvolva o seu papel fundamental dentro na contorna dos seus concellos limítrofes.
Javier Vaz.
Boas tardes. Ustedes son Javier Vaz, candidato a alcaldía por el Partido Popular. e presento máis reflexión para que Redondela non volva ao pasado e non sexa nunca máis aquela Redondela deprimida e deteriorada, con altas tasas de paro e sen proxecto para o futuro. Estou convencido de que temos unha nova oportunidade para seguir avanzando, porque aínda quedan moitísimas cousas por facer. Estamos nun momento clave para que o presente e o futuro de Redondela non se pare. É o momento de apostar, de pensar en grande, de facer desa Redondela que se consolide como cuarto municipio da provincia de Pontevedra e segundo da área metropolitana. Plantexamos un programa electoral con cinco áreas fundamentais. Grandes proxectos que van a transformar Redondela, economía e emprego, familia, benestar e igualdade, turismo e cultura, e como último eixe do noso programa, temos o deporte. Eu conto con toda a veciñanza para que este programa poida ser levado a cabo.
Susana. En primeiro lugar, boa tarde e agradecer a asistencia do público. Agradecer a asistencia do público, que é gratificante que por lo menos que a política se acerque á cidadanía, ao pobo, e que poida participar e intervir. AER somos unha agrupación de electores que naceu no 2011 polo descontento coas maneiras de facer política dos partidos tradicionais, nas que priman os intereses do poder antes que os intereses da veciñanza, pola falta de transparencia, pola creación de redes clientelares e un largo etcétera. A diferencia dos partidos tradicionais, AER só se debe aos veciños e ás veciñas de Redondela. Nós non imos prometer o que non se pode cumprir, pero sí prometemos que queremos cambiar a forma de xestionar o Concello, con transparencia, participación e criterios. Queremos incidir no traballo de todos estes anos, porque dende que AER entrou no Concello, sexa para acudir a reunións, a comisións, a xunta de voceiros ou o pleno, sempre o fixo con aportacións, con propostas en riba da mesa, e porque fomos os únicos en sentarnos con todos os grupos políticos para defender os intereses de Redondela, e recibimos críticas duns e doutros. Demostramos que temos forza, vontade e constancia para levar adiante as propostas e demandas da veciñanza.
Moitas gracias.
Finalmente, bueno, únicamente decir que non esperamos as campañas electorais para facernos ver, que traballamos durante todos os 4 anos, os 8 anos que levamos.
Linda Rivas, candidata ao PSOE.
Moi boas tardes, un placer e ante todo dar as gracias a Radio Redondela por convocarnos a todos os partidos que vamos a formar parte, que é importante que estemos hoxe todos aquí para que todos os veciños e veciñas de Redondela nos podades escutar o noso proxecto e o noso programa. Presentome a estas eleccións, como sempre digo, por responsabilidade, por convicción, porque creo en Redondela en as súas posibilidades de futuro. Para calar ese futuro, esa Redondela que todas e todos queremos, é preciso desenvolver plans de acción perfectamente estruturados e fuxir da improvisación do clientelismo e do caciquismo. Quero unha Redondela na que os veciños e veciñas teñan claro que os servicios son un dereito, que non é un favor que lles fai o alcalde. Por iso quero levar o Concello un goberno honesto, serio e próximo coa cidadanía, que traballe para conseguir a Redondela que as veciñas e veciños merecen, un lugar que sexa referente en xustiza social, en equidade, en solidaridade e con unha igualdade real e transversal. Para min, se un veciño ou unha veciña ten un problema, o Concello ten un problema. E o Concello o que ten que dar esa solución, que saiba dar a resposta ás demandas da cidadanía.
Moitas gracias. Agora, pecha este primeiro minuto o candidato de Unidas Podemos, Enrique Fojo.
Ben, boa tarde a todos. Gracias pola invitación de Radio Redondela e pola oportunidade de exponer a nosa candidatura e confrontala con todos os partidos que se van a presentar a estas municipais. Ben, a candidatura de Unidas Podemos nace da necesidade de ter un grupo político que poña no centro as voces das veciñas e veciños de Redondela, pero contando co apoio dunha estrutura estatal. Despois de ver desde dentro, durante estes últimos 4 anos, o funcionamento e as carencias da vila, a nosa pretensión e compromiso é cumprir coas demandas que nos achegaron tanto os nosos votantes como outras veciñas e colectivos de Redondela, comenzando coa necesidade dunha mellora dos servicios sociais, fomentar o emprego de calidade, apoiar o pequeno comercio e darlle un maior protagonismo á participación cidadán e das asociacións e colectivos deste pobo.
Moitas gracias. Superado este primeiro minuto, imos agora xa abordar os bloques, xa os candidatos e candidatas serán 2 minutos de intervención e 1 minuto de réplica en cada un dos 4 bloques establecidos. Neste caso, abrirá Xoán Carlos González, do BNG, e imos falar en primeiro lugar de servizos sociais, emprego e desenvolvemento local. Logo de anos de crisis, a situación para moitas familias é extremadamente difícil, quizáis, máis que nunca son necesarios uns servizos sociais eficaces. Tamén actuar para tentar promover o emprego. Cales serían as propostas de cada un dos grupos neste eido? Xoán Carlos González.
Gracias. Facíase referencia aquí por parte dos compañeiros de o diálogo e de sentarse a negociar. E é certo, esa é unha das características propias da democracia. O que pasa é que cando un se senta a negociar co Partido Popular, normalmente a cidadanía sai perdendo. E eu fago referencia a que inicio do mandato se negociou unha ordenanza de emerxencia social, xa a súa modificación, que non está respostando ás demandas sociais. Porque si están orzamentadas 85.000 euros todos os anos e solo se gastan alrededor de 15.000 euros, iso quere dicir que hai unha eiva nesa propia ordenanza. O Bloque Nacionalista Galego daquela plantexou distintas emendas a esa ordenanza que non foron aceptadas. Polo tanto, nos estamos legitimados para que esa ordenanza que ten que dar resposta ás necesidades básicas dos veciños e veciñas sexa modificada no vindeiro mandato. E para nós tamén é moi importante esta cuestión, por qué? Porque despois se trasladan ás entidades de carácter social a responsabilidade de dar resposta a esas necesidades básicas que moitos veciños e veciñas están padecendo e sufrindo por unha crise económica que eles non crearon, senón que foron os grandes poderes económicos e a banca que non creou. Non? Para nós, o tema das da rede de servicios sociais en Redondela é moi importante, non só o traballo que están facendo o equipo de servicios sociais, senón uns locais adecuados, e aí temos que facer unha referencia ao local que hai na zona de Regojo, que levamos máis de 2 anos esperando por eles para que sexa trasladado, ou o traballo que fixo ímprobo o Bloque Nacionalista Galego na rúa, informando e traendo mocións a este pleno para que se abrira centro de día de cesantes. E estamos moi orgullosos de que, gracias ao voto do Bloque Nacionalista Galego, o centro de día de cesantes sexa unha realidade. Non? Para nós tamén hai outra cuestión, que son as políticas de emprego, emprego de calidade e non precario, como fomenta o Goberno Municipal de Redondela. En Redondela se asinaron o ano pasado 12.000 contratos, ni máis ni menos. Pois para nós o emprego de calidade é prioritario, e para nós fomentar, por exemplo, o comercio local tamén é fundamental, con excepcións fiscais ou bonificación fiscais.
Será 1 minuto a continuación, pero agora imos coa quenda de 2 minutos para Javier Vaz, do Partido Popular.
Pois ben, para nós a área social é moi importante, xunto co emprego. Esa ordenanza de emerxencia social que fai referencia ao señor González foi proposta polo Partido Popular. 30 anos sin ela, agora está funcionando, de algún xeito se está dotando de máis cantidad, porque si hai alguna necesidad, que teñamos recursos para poder cumplirla. Pero como decía, nos neste novo mandato propoñemos unha serie de medidas de política social que van dentro dun abano de medidas. En elas propoñemos un protagonismo para as familias. Vamos a desenvolver un plan de fomento da natalidade, pagando mediante cheque 600 euros por fillo durante 3 anos, e si a partir do terceiro 1.200 euros a partir do terceiro durante 3 anos. Crearemos bolsas para estudantes que desexen estudar idiomas como estranxeiro. Me gustaría, por favor, este tempo. Crearemos bolsas de estudantes que desexen estudar idiomas no estranxeiro, incrementaremos as prazas nas escolas infantils, seguiremos incrementando as horas de conciliación familiar, e pretenderemos que Redondela, así como é considerada xa cidade amiga da infancia, poida ser cidade amiga dos nosos maiores. E ampliaremos por iso ata 100% o sistema de teleasistencia. Continuaremos desenvolvendo os planes de igualdade e vamos a seguir apoiando a programas procedentes de organizacións vinculadas ao ámbito social, como Andaina, Asociación do Cáncer, Cáritas, Cruz Vermella, Lenda. E por outro lado, pretendemos que Redondela teña o recoñecemento de concello referente na inclusión social, como estamos a facer con programas como Conxoga para defensa pois, dos dereitos das persoas sordas. En emprego, fomos quen de poñer por primeira vez os planes de emprego en Redondela. Non había ningún. As tasas de paro estaban en torno ao 23%, hoxe están en torno ao 13%, unha das tasas de paro máis baixas da provincia. Seguiremos con convenios con empresas, tratando de darlle a formación necesaria para que teñan mellor acceso ao mercado laboral os desempregados de Redondela.
Cales serían as propostas? É que isto se pode prolongar se cada grupo aplaude a seu candidato. Cales serían as propostas da agrupación de electores?
Unha precisión. Sí. Sería tan amable de avisarnos antes, en lugar de cortarnos a intervención, porque agradecemos que nos avise 30 minutos antes para saber que temos que rematar. Sí. En canto ás políticas sociais, indicar que as políticas sociais deben intentar que todas as persoas teñan satisfeitas as súas necesidades básicas, pero tamén deben abarcar as necesidades e inquedanzas da infancia, da xuventude e da etapa da madurez, co desenvolvemento de programas de saúde, formación e ocio. Pero calquera política social que se queira levar a cabo non pode realizarse sen ir da man da educación e da igualdade para conseguir unha sociedade respetuosa, igualitaria e xusta. Na actualidade, toda actuación en política social debe integrar a perspectiva de género de xeito transversal. É sorprendente todas as políticas que se van a levar a cabo polo PP, cando hai dous anos, nun pleno, aprobouse a solicitude de desafección da Casa dos Mestres de Redondela para poder ser utilizadas como vivendas sociais, en casos de emerxencia. E que pasou? Seguimos á espera das maravillosas vivendas sociais. Mentras tanto, o señor Vaz prometeu nese espacio grandes inversións. Debe ser que servicios sociais non é prioritario. Actualmente, servicios sociais ten un problema. Hai que cambiar a súa ubicación xa. Hai que conseguir maior espacio e que sexa accesible, porque actualmente non é accesible para todo o mundo. Hai que reforzar os programas e axudas para que cheguen o maior número de persoas, así como de persoal e medios, e dotar de persoal e medios os servicios sociais. Non esquecernos dunha demanda de AER na creación do Observatorio Municipal da Discapacidade, modo único modo de conseguir a igualdade. En canto ás políticas de emprego, se nos enche a boca de decir que reducimos a tasa de paro, pero hai que manifestar que o paro, o servicio de emprego, non é unha competencia estatal, non municipal.
15 segundos.
E o paro se reduce porque baixou a poboación activa de Redondela. Non é un logro do PP.
Moitas grazas. Por favor, si en cada intervención aplaudimos, esto se va a prolongar eternamente. Dina Rivas, do Partido Socialista.
A política social, para mí e para o meu partido, para o Partido Socialista, é un tema absolutamente prioritario, porque non hai nada máis importante que dar resposta inmediata ás necesidades dos veciños e das veciñas que precisen. Pero non se pode garantir, como ben está dicindo a compañeira de AER, un servicio digno e eficaz sen unhas instalacións dignas, e para iso preciso traslado urxente que levamos ao Partido Socialista anos a través de mocións e de moitas cousas máis solicitando ao Partido Popular que o faga. No noso programa facemos especial fincapé na necesidade de facilitar tamén o acceso a vivenda e fomentar políticas que permitan garantir o acceso a mesma dos colectivos máis vulnerables ou un risco en exclusión social. Comprométome, é unha cousa das que levo no programa e para min é fundamental crear unha unidade terapéutica de demencias, un servicio imprescindible que levan anos solicitando. É inconcebible que concellos como Mos, como Porriño, que son moi pequenos que Redondela, conte con unidades deste tipo que Redondela non, que é o cuarto municipio da provincia en número de habitantes. Non teña posto en marcha esta unidade. E que xa volve o caso máis grave, que é que en 8 anos non se teña feito nin a máis mínima nin nada de intervención para crearla. Non hubo intención en ningún momento. Propoñen tamén a creación de bolsas municipales, en este caso de contratacións temporais de solidaridade para desempregados e desempregadas de longa duración e de mulleres víctimas de violencia de género. Proponemos crear un banco municipal de axudas técnicas, como camas articuladas, cadeiras de rodas ou grúas, con sistema de préstamo, de tal xeito que os veciños ou veciñas que o precisen saiban que poden contar con este tipo de axudas, que son dereitos dos veciños e veciñas de Redondela. Moitas gracias.
Grazas. Imos agora con Enrique Fojo. Cales serían as propostas de Unidas Podemos neste eido?
Nos cremos que os servicios sociais son unha máxima prioridade no noso municipio e o abandono destes, pois, é evidente. Non só porque non hubo un verdadeiro interese en trasladalos á súa nova ubicación, senón que tamén debemos dotalos de suficiente equipación de medios, aumentar o número de persoal. Volvemos ao exemplo de Mos, que coa mitad de poboación ten o dobre de persoal. Queremos potencialo, optimizalo e igualmente reforzalo con un comedor social e un armario solidario onde se recollan doazóns de materiais de construcción, produtos de primeira necesidade infantil, por exemplo, e buscar dende o Concello un plan eficaz tamén de atención aos maiores da nosa vila. No apartado de emprego, non estamos para nada contentos de como se está xestionando. Non pode ser que se fagan obradoiros nos que xa se demostrou que non teñen saída laboral, nin que se fagan convenios con empresas onde se contrata persoas por días, con contratos precarios, ou que se lles faga traballar semanas gratis coa esperanza de que saian seleccionados para optar a un traballo, como pasa cos plans de emprego de Redondela. Nos queremos negociar coas empresas contratacións serias. Queremos obradoiros e formacións máis útiles e eficaces en sectores onde haxa unha verdadeira demanda, así como un seguimento dos desempregados ata a súa incorporación ao mercado laboral. Pensamos que para un bo desenvolvemento local debemos potenciar o comercio da vila, con feiras de promoción do pequeno comercio, maior atención á economía relacionada coa nosa ría, un estudio exhaustivo sobre a posibilidade de remunicipalización dos servicios públicos.
Moitas grazas. É que agradecería que non se aplaudiran as intervencións, porque é que son seis candidatos, seis intervencións en cada bloque, e agora volven a intervir con un minuto cada un nas réplicas. Co cal isto... Sí. Paqui Canalea, sexta en intervir neste punto en concreto, en servizos sociais.
Pois, pues, sí.
Agora.
Si no después... Hola, bueno, muy buenas tardes. Tengo muy poquito tiempo y vamos a ver. Voy a ser muy explícita en esta cuestión. Vamos a ver, Ciudadanos tiene muy claro lo que quiere para nuestro municipio, porque en Ciudadanos conocemos las necesidades reales de nuestro municipio, las conocemos, hemos ahondado mucho y sabemos lo que hay. Bien, y queremos que todos los ciudadanos se vean implicados en su desarrollo. Bueno, yo me escucho a varios grupos políticos, PSOE, BNG, Partido Popular. Hombre, creo que han estado gobernando todos y cada uno de ellos han estado gobernando. Partido Socialista ha gobernado en connivencia con BNG. Partido Popular ha estado gobernando. Y tenemos que hablar que están hablando ustedes de que se trata de un municipio, el cuarto municipio de la provincia, que gestionamos 17 millones de euros y que evidentemente en estos momentos tenemos unos servicios sociales de baja calidad, no llegan los ciudadanos. La única guardería que tenemos en este municipio se empezó a funcionar en el año 86. Todos y cada uno de ustedes han dicho que iba a haber una guardería en Chapela. De momento no está la guardería en Chapela. Tenemos un centro de día que acaba de iniciarse ahora recientemente, pero es un proyecto que se ha gestado hace bastantes años. Con lo cual, pasa siempre lo mismo. Cuando Redondela ponemos en funcionamiento nuestros centros, ya se quedan limitados, como ha ocurrido con la depuradora, evidentemente. Bien, como usted en tema de servicios sociales, es pequeño, funciona muy bien, hay que decir, pero no llega para nuestros recursos, es que para Redondela, con una población de 30.000 habitantes. Chapela... requiere también de una guardería, por cierto, guardería que como otros municipios y en otras localidades financia íntegramente la Xunta de Galicia en colaboración con la financiación del propio usuario. Creo que en ese municipio es cofinanciado, con lo cual tenemos que exigir que nuestros servicios sociales sean como en el resto de los municipios.
Ahora tienen un minuto de réplica cada uno. Si quieren empregarlo, empregan, si no quieren, no. Son Carlos González, o sea, un minuto.
Bueno, pues os números moitas veces cantan e negociar está ben e chegar a acordos para que os orzamentos vayan adiante está ben, pero logo hai que ver en que se concretizan eso. E na licitación de orzamento do ano 2018, pois, alfabetización de adultos, pois 25.000 euros sobraron 18.000. Actividades para a mocidade, había orzamentado 60.000 euros e sobraron 56.000. Programa de apoio á inclusión social, 17.000 euros orzamentados, cero gasto. Programa de acollida e integración población inmigrante, 15.000 euros, cero gasto. Quer dizer, é moi importante negociar e apoiar, certo, pero logo tamén hai que exixir. E no tema do local de servicios sociais hai unha proposta dos fondos europeos para que se traslade ali. O que pasa, hai un acordo tamén para que se traslade, pero houve outras prioridades por parte do equipo de goberno que son de maior lucro electoral. Por lo tanto, os servicios sociais, outra vez, co Partido Popular gobernando, saen perdendo e, por lo tanto, os veciños e veciñas non teñen suplidas as súas necesidades.
Pois, precisamente, o Partido Popular ten agora a palabra.
Eu escoitando a señora Rivas, non sei que estuvo facendo en Diputación durante 4 anos. Estuvo formando parte da Comisión de Benestar Social e da Igualdade. Ninguna aportación nestes 4 anos. As convocatorias eran aprobación da acta anterior, rogos e preguntas. Aprobación da acta anterior, rogos e preguntas. Lectura e aprobación da acta anterior, rogos e preguntas. Dar conta, aprobación da acta anterior, rogos e preguntas. 4 anos así, nas dúas comisións. E agora ven a revolucionar ao benestar social en Redondela. Non é creíble. En relación ao espacio, ao edificio de servicios sociais, aquí se estruxo a este pleno unha proposta para que provisionalmente as instalacións estuveran noutro sitio. E o pleno a rechazou. Mentras podían estar con todos os requerimentos de accesibilidade, mentras non se pudera sacar adiante ese proxecto que xa está coa ubicación definida, que no entorno das edificacións de regojo, co orzamento e co proxecto. Única e exclusivamente trámites administrativos e técnicos.
Moitas grazas. Susana Cuñado.
Se manifestou antes polo Partido Popular que se encanto a servicios sociais iban a levar a cabo programas con asociacións vinculadas a servicios sociais, e eso é a política que se está levando a cabo neste concello, que é privatizar servicios que entendemos que son básicos e que deben asumir e debe xestionar e debe traballar o propio concello. Isto non pode quedar en mans de entidades privadas. Non é propio. Entendemos que non coincide para nada coas políticas que queremos levar a cabo. En canto ao desenvolvemento local, apoiamos as iniciativas locais e, sobre todo, fomentando os pequenos empresarios, autónomos ou o centro comercial aberto. E os plans de emprego, realmente non hai un seguimento para que despois de levados a cabo eso termine nun contrato que sea estable e con un salario digno. Dende logo, que se están facendo con esos plans de emprego é precarizar o salario, e algo que dende logo nós tampouco compartimos as políticas.
Moitísimas grazas, don Arriba.
Buenas tardes outra vez. Eu pensei que viñamos aquí a falar do noso programa, do noso proxecto, do que queríamos para os veciños e veciñas. Creo que vos interesa, non vos interesan outras cousas. E é iso que veño a facer hoxe aquí. Polo tanto, a teleasistencia, lóxicamente, en este caso, o Partido Popular, estos 8 anos, me fai moita gracia que ahora diga que quere facer o 100% da teleasistencia, potenciala, cando en estos 8 anos non sabía nin que estaba teleasistencia, só se estaba a de dependencia, de libre concurrencia, non se fixo nada absolutamente. Hai veciños e veciñas das parroquias de Redondela que non saben o que é a teleasistencia e que o Concello o pode fomentar e non o fan. Eso que hai que preocuparse, eso que ten que preocuparse o Partido Popular. E por si non o saben tamén, parece que non o saben, a Diputación en Benestar Social, en Servicios Sociales, en Cohesión Social, ten competencia cos concellos de menos de 20.000 habitantes. Oxalá tuviéramos competencia de 30.000 habitantes, porque Redondela non estaría así, lógicamente, a teleasistencia. E moitísimas máis accións sociais que fan falta para Redondela estarían. E que decir a inclusión, inclusión total, total e absoluta, non só a inclusión sensorial, sino toda a accesibilidade universal que necesitan os veciños. Gracias e perdón.
Un minuto para Enrique Fojo.
Bueno, penso que xa é evidente, estáse dicindo por parte de todos os grupos que servicios sociais non funciona, non funcionou durante todos estes anos. A falta de servicios sociais provoca cando se chama para conceder unha axuda a dependencia, esa persoa xa faleceu, expedientes con casi 2 anos de atraso. A maioría dos casos que se atenden en servicios sociais son por problemas económicos. Polo tanto, nos pensamos que arranxando ou centrándonos un pouco máis en conseguir emprego e dándolle poder adquisitivo a estas persoas, pois arranxamos parte do problema. Os obradoiros habría que reformalos. Para non solamente valen aqueles que sirven para decorar as rotondas, pero non cumplen con a súa finalidade, que é preparar as persoas para un traballo. Tamén pensamos que unha mellora na humanización das zonas rurais, da contorna de Redondela, pois facilitaría a creación de novos nichos de traballo e novas empresas adecuadas ao sector primario.
Acabamos un minuto. Paqui Canal, un minuto. Un minuto.
Hola. Bien, en materia de servicios sociales, decirles que vamos a ver, si analizamos y nos contextualizamos en Redondela, sabemos que tenemos unos equipamientos ya ahí, pero evidentemente lo que hay que tener es sentido común. No hace falta hacer un edificio para cambiar los servicios sociales de lugar, que llevan hablándolo cantidad de tiempo, por cierto, que los cambió de ubicación el Partido Socialista cuando gobernaba con el BNG y el Partido Popular los ha mantenido. Tenemos un auditorio multiuso, está Xunqueira, que su ala derecha pueden acceder a los servicios sociales. No tenemos que mandarlos a ninguna esquina, ni a un servicio, ni a un edificio aislado. Pueden acceder perfectamente aquí. Ustedes conocen perfectamente que hay una ley de barreras arquitectónicas que se incumple en los servicios sociales y se incumple en las carreteras, en nuestras calles. El otro día pasaba yo por un lugar y una silla de ruedas, en Chapela concretamente, no podía acceder, lo tenía muy difícil. En Redondela tengo una amiga que tiene 2 gemelitos y no puede ir con su coche por la acera, con lo cual esto es bastante increíble, porque eso parece una tontería, pero es la dinámica diaria. Bien, y para decir que nosotros tenemos pensado poner aquí los servicios sociales...
Aquí, un minuto para todos.
Vale, me dejo. Disculpa. En la derecha.
Imos co seguinte bloque. En este caso, vai arrancar as súas intervencións Javier Vaz, e imos pasar ao bloque que denominados infraestructuras e urbanismo. Falemos de propostas concretas, cales son as obras pendentes que serían prioritarias para o seu goberno. Sufrimos xa a ampliación da AP9, teremos que padecer máis obras que provoquen prexuizos e malestar nos veciños. O Peixón é sempre un dos grandes promesas electorais, será realidade neste mandato. Hai grandes actuacións imprescindibles que haberá que abordar nos primeiros 4 anos. Son moitas cuestións. 2 minutos.
Pois ben, a boa saúde financiera que estamos tendo ahora no Concello pois permite acometer unha serie de infraestructuras que eu apoio. O Barrio das Artes para a dinamización da cultura en Santa Mariña, Zona Verde e de Españavento na actual ubicación da depuradora, uso peonil do viaducto de Madrid, paseo litoral que comunique Rande con Redondela, segunda fase da senda verde entre Chapela e Rande, nova casa da xuventud e novo pabellón en Chapela e o proxecto para a esplanada de Duches. Pero a que non vou a apoiar nunca é o que están a apoiar o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista, que reventen novamente as nosas parroquias apoiando esa variante da autovía A59 que reventará ao Viso, Ventosela, Reboreda, Quintela, Saxamonde e Vilar. Non me falen, por favor, neste debate de que apoian vostedes as parroquias, porque este proxecto a reventa a todas.
Silencio.
En o peaxe, o que vamos a facer...
Silencio, por favor.
En o peaxe, vamos a seguir defendendo que se retire ese peaxe injusto. Estamos esperando a que haxa un goberno para levar as 16.000 firmas á Comisión de Fomento e que entre todos os grupos políticos representados nesa comisión apoyen a retirada injusta, ese compromiso, a retirada de ese peaxe injusto, ese compromiso que ten Fomento con Redondela.
Moitas grazas. Susana Cuñago, neste caso, é a segunda.
En canto a infraestructuras e urbanismo, AER considera que é de especial importancia a participación, escoitar a veciñanza para levar a cabo calquera tipo de actuación ou obra. Para nós é moi importante, AER non basa o seu futuro en grandes obras, o cemento e o piche non é o progreso, como se nos pretende facer ver. Non queremos megaproxectos, queremos proxectos humanos, humanización das rúas, eliminación das barreiras arquitectónicas, mellora das estradas con sinalizacións ou medidas que garanten a seguridade dos vehículos, pero principalmente dos peóns. Se hai unha necesidade e hai que facer obras, se fan, pero se xa existen instalacións, apostamos pola súa mellora, pola súa rehabilitación ou adecuación ás novas necesidades para optimizar os recursos e medios existentes. Apostamos por un urbanismo sostible e respetuoso co medio ambiente que debe contar un plan de mobilidade, único modo de conseguir un lugar onde vivir. Por eso apostamos na elaboración e seguir co que se ha iniciado. En canto ás grandes infraestructuras que se falan da AP9 e da A59, da futura autovía, entendemos que da AP9 todavía non se repuxeron todos os servicios, todavía se está traballando, e o que sorprende é que durante 8 anos que se estuvo no poder o goberno do Partido Popular e que incluso estaba na Xunta e en Madrid, non se levou a cabo ninguna obra, ninguna actuación para a reposición dos danos que sufriron os veciños. Pero, sorprendentemente, co cambio do goberno en Madrid, nos entraron as prisas a todos. Que casualidades. En canto a autovía da A59, AER xa manifestou públicamente que non vai apoiar ningún proxecto que implique maior destrucción do Concello de Redondela. Redondela non se pode considerar solo co centros urbanos. Redondela hai que considerar Redondela como un todo, o centro coas parroquias. E non se pode permitir que veña un proxecto a destruir novamente Redondela. Xa temos os exemplos. O tren de alta velocidade da autopista e non se fixo nada. Non queremos máis.
Moitas grazas. Os 2 minutos para o Partido Socialista.
Non se pode falar de urbanismo, lóxicamente, sen comezar, ainda que algúns non o fagan, do PESON. Ese PESON, que era o plan estrela do Partido Popular, fai 8 anos. E logo deste tempo, nin está, nin se espera. O PESON é o documento máis importante que pode realizar un goberno, porque é o que vai marcar o futuro que se quere para Redondela. É preciso consensuar e aprobar ese PESON ampliando núcleos rurais, definindo o solo industrial e dotacional e facilitar o coñecemento dos proxectos urbanísticos mediante a súa exposición. Comprometome aquí agora, e de verdade digo, a levar o plan polas parroquias, unha a unha, para que podan coñecelo con todo o detalle, que non é o caso en este momento, algo que non se fixo, polo visto, non era importante facer. Imos exixir, ante todo, primeiro antes de facer nada, hai que exixir a desafección do litoral da Ensenada de San Simón, dependente da Autoridade Portuaria de Vigo, na que, por certo, o alcalde de Redondela figura no seu Consello de Administración como vocal. E, por suposto, é preciso recalificar a zona industrial de Rande para uso público e iso ten que figurar tamén no PESON. Hai que ir por partes. Primeiro, hai que desafectar e despois recalificar. Repito, no, por escrito, problema que no está por escrito. Repito que el documento más importante del municipio es imprescindible sacarlo adelante con consenso social, el político más amplio posible. En infraestructuras está claro que hay que hablar de gratuidades da AP9. En ese punto mantengo la misma postura que mantivemos siempre el Partido Socialista. Defender que no es otra que a su gratuidad. A defendo y a defenderé, independientemente do gobierno que esté en Madrid. Yo digo así, es así. O mi lugar siempre estivo estará a carón de la veciñanza de Redondela. A miña obriga e defender os intereses frente, o repito, o que cesa e quien cesa.
Muchas gracias. 2 minutos para Enrique Fojo.
Sí, antes de hablar de grandes obras, dende Unidas Podemos preferimos darlle prioridade aos servicios básicos, mellorar o que as veciñas e os veciños de Redondela utilizan día a día. Comprometémonos con facer chegar a todas as parroquias o saneamento, sexa onde sexa, porque un dereito para os redondeláns e non unha ferramenta para acadar votos, como se estivo facendo durante tantos anos. Asegurarémonos de eliminar as barreiras arquitectónicas da vila para que as persoas con movilidade reducida quisiéramos dar unha opción habitacional para as víctimas de violencia de xénero ou desahuciadas sen ter que envíalas a Vigo. Tamén nos parece de vital importancia estes temas. Temos unha débeda cos colexios públicos dende hai anos que non se estivo cumprindo, e así como tamén optimizar as bibliotecas públicas. Pero o noso enfoque sempre partirá desde o respeto ao medio ambiente. Cremos na necesidade dun transporte público sostible, non solamente interparroquial, senón tamén que este integrado na área metropolitana. Apostamos por un carril bici, o tren de cercanía ou a integración do transporte de ría. Creemos necesaria unha rede de hidrantes ou balsas de decantación por toda a contorna do concello. Estas valdrían para aproveitar as augas da chouva para usos secundarios do concello e ao mesmo tempo tamén abastecerían aos medios de extinción de incendios en caso de necesidade. Tampouco nos esquecemos da nosa ría. Urxe avanzar co porto pivotante de Cesantes para restaurar as correntes naturais da Enseada e humanizar en condicións as praias de Cesantes e Chapela, tendo en conta tamén as obras necesarias para evitar a contaminación das súas augas.
Moitas grazas. 2 minutos tamén para Paqui Canar.
Decirles que tengo aquí unos datos que dice que el PIB de Redondela bruto estamos en el quinto lugar, el 27 por habitante. También hay un informe donde dice que el número de empresas se redujo un 5% en nuestro municipio. También dice que comparado con otros 400 concellos, está cualificada Redondela en el grupo de concellos oficialmente pobres en servicios sociales. Estos son datos que nos corresponden, ¿vale? Y desde Ciudadanos, ¿qué queremos hacer? Desde Ciudadanos queremos una movilidad interparroquial que sea la prioridad para nosotros, y ejemplo es que queremos interconectar las parroquias del casco urbano con un servicio de transporte diario o las puntas. Queremos en el ámbito del urbanismo, queremos una Redondela sostenible en plena armonía. Para ello tenemos que tener un plan general. Llevamos 3 planes generales. El primero, el segundo, gobernando el Partido Socialista con el BNG, y ahora el tercero, el Partido Popular. Creo que no hay mucha diferencia entre un plan general y otro, simplemente porque es realizado por técnicos y los técnicos normalmente se someten a la ley, con lo cual modificar planes generales de esta forma es un poco preocupante, porque son los técnicos los que lo realizan. Y sí que es un dinero importante de los ciudadanos de Redondela y es una inseguridad importante para las empresas establecidas en nuestro municipio, y desde Ciudadanos lo que queremos es un plan general ya, y nos comprometemos a coger el que van que ha encargado recientemente y ha llevado a cabo, porque nos fiamos de los técnicos y la legalidad tiene que prevalecer porque es así. Bien, queremos
unos objetivos estratégicos medioambientales, que no han hablado de ello. Será prioritario recuperar las zonas de senderismo, y pongo dos ejemplos, creación de una sendera fluvial del río Fondón, recuperación de sus molinos, y haremos unas unidades didácticas para que puedan nuestros niños visitarla, y otros niños de otros municipios también que vengan a visitarlo. Recuperación de la senda fluvial, no ha dado tiempo, y ya acabó.
Se nos acabó.
Y haremos especial hincapié en las políticas medioambientales. Disculpa, gracias.
Tendrá un minuto de réplica. Agora, quenda para o BNG, dos minutos tamén.
Bueno, pois para nós o primeiro instrumento para ordear o territorio, o Plan Xeral, que evidentemente para nós a participación cidadá é fundamental, os técnicos teñen o seu papel, a veciñanza que é a que coñece o territorio e debe ser educada nesas propostas de ordenamento do territorio, pois debe participar. Nos apostamos por un modelo urbanístico sustentável e tendo en conta que en Redondela en principio non vai haber moito grandes espacios de chan industrial, pois iso nos obriga a crear un concello que diversifique a súa actividade laboral, turística, etcétera, non? Para nós é moi importante que haxa un maior presencia de vivienda de carácter social en todo o concello, porque iso tamén permite que haxa un descenso un abaratamento da vivienda no conxunto do concello, e iso debe ir reflexado no Plan Xeral. E, bueno, unha das particularidades que se acaba aquí é que cando alguén non ten propostas de verdade, saca fantasmas. E os fantasmas normalmente a xente non lle solucionan nada. A realidade é que no Plan Xeral viña recollido unha alternativa a un problema moi gordo que é o movimento de tráfico que diariamente cruza Redondela. Non sei que me está enseñando aquí unha realidade de tráfico que cruza Redondela, e a alternativa que viña no Plan Xeral era crear un vial con un túnel por Eidos, por Quintela e por Besantes, que creaba moito máis problema que o que está na actualidade. A nós, sempre que haxa unha proposta que sexa menos agresiva, vamos a estudiala. Ahora, tamén hai que decirlo, o Bloque Nacionalista Galego foi a única forza política que presentou alegacións, que se reuniu cos veciños, que tamén presentaron alegacións, e que gracias a súa presión, esta desfeita, pois non vai a ir adiante. Pero claro, escoitando as propostas aquí do candidato do Partido Popular, que a veces parece o caballero, pois non temos claro por onde queren tirar, non? Para nós é moi importante como saneamento.
É que acabamos xa os dois minutos. Un minuto de réplica, pode contestar a
situación. Ao respecto, eu creo que estamos tendo un debate bastante distendido.
Imos con minuto de réplica. Javier Vaz.
Ben, pois, oindo a señora Rivas, parece que non coñece o contrato que temos firmado coa empresa redactora. Eso que di vostede de ir polas parroquias explicando o plan, eso xa está programado. Eso está programado. En o propio contrato din que a explicación vai a ir nas parroquias. É que a proposta súa de defender os intereses dos veciños de Redondela en todo lugar non é creíble. Aquí votou a favor dunha cousa, desa mesma cousa na Diputación votou en contra, e logo, cando volvemos a traer aquí, astívose. As tres opcións tivo encima da mesa. Entón, vostede non é creíble. E coa tarxeta vitrasa, cando nós defendemos os intereses dos veciños de Redondela, vostede se alineou co alcalde de Vigo. O sea, que defender os intereses de Redondela, únicamente este candidato que se presenta aquí.
Ay, por favor. Para que o público interveña. Ese é o obxectivo, pero claro, para iso é necesario que nos interrumpa e que se dé a tempo a todos os candidatos a expresarse. Neste caso, a candidata á agrupación de electores. Un minuto tamén para Susana Cuña.
Falaronse de grandes proxectos como unha zona peonil para o cambio de... porque vai haber un cambio de lugar da depuradora. O que nos gustaría saber é para onde se vai a cambiar a depuradora. Porque é moi fácil de decir unha zona peonil e que vamos facer, porque Redondela necesita depuradora. Por eso, vender fume sin concretar tamén é unha forma de esquivar todas as posibles consecuencias que pode implicar. Falouse do Peugeot e que nos sepamos, o Peugeot está en redacción. Esperemos que todos os partidos sexamos capaces de chegar a acordos e non seguir criterios partidistas e defender ideas partidistas que son tan perjudiciais para a veciñanza de Redondela. É necesario un peixón xa, pero de modo urgente, xa. Queremos tamén, en plan, en urbanismo, para nós é fundamental respetar a ilegalidade. Algo que nos chama atención, por exemplo, que haya un edificio ilegal en Chapela e que polo goberno se pretendera a súa compra.
Moitas grazas. Dúas barras.
Bueno, volvo repetir, de verdad, non vou entrar. Eu veño aquí a falar do programa, do proxecto do Partido Socialista. O teño moi claro. Primeiro, por respecto aos veciños e veciñas. Non vou entrar en esa descalificación, non me gusta facelo a min, ni que me fagan, ni facelo aos demais. Entón, volvo a decir que o Partido Socialista, o que queremos, o que temos moi claro, e que levamos noso programa, é impulsar, entre outras cousas, un plan de rehabilitación de vivenda tradicional e de recuperación de vivendas en estado ruinoso. E do mesmo xeito, crearemos un rexistro de solares baleiros de cara a recuperar os espazos abandonados que en este momento, en estos 8 anos, non se fixeron. E que falar deses grandes proxectos? Os grandes proxectos son moi importantes, sí, é certo, sí, as infraestructuras son moi importantes, todo é importante, pero as promesas, prometer baileiramente, sin saber que se pode facer, é unha falta de respeto aos veciños e veciñas. Hai promesas que se fixeron dende o principio, que en este caso o Partido Popular, cando chegou, foi o primeiro que prometeu, o patio cuberto do Colexio de Santa Mariña, o porto de Cesantes, como ben decía tamén o meu compañero. Vale.
Enrique Fojo, un minuto tamén.
É que non hai tempo, de verdade, porque podemos falar de cada un dos temas.
Podemos seguir despois de que se vai ao público, seguimos facendo. Enrique Fojo, un minuto.
Bueno, vou ser breve, un pouco dando réplica ao que se está falando aquí, pois un pouco o noso posicionamento. No tema da 59, pois a nosa negativa rotunda, parécenos un atentado contra o noso patrimonio ecolóxico. Nos apoiaremos a finalización do peixón, pensamos que é urxente, que fai falla para este pobo, pero imos poñer tamén unha condición, que é que neste peixón se recolla a protección íntegra de Rande e o noso patrimonio histórico. Iso vai ser condición indispensable. Nas casas dos mestres pensamos que tamén se deberían rehabilitar, deberíase dar un uso. Tamén decir que nos, Unidas Podemos, somos agora mesmo o único partido con representación en Madrid que non solamente estamos a favor da supresión da PS de Rande, senón tamén da transferencia da AP9 ao Estado.
Bueno, muchas gracias. Imos con Paqui Canal.
Ahora, ya decía yo. Bien, pues vamos a ver. Yo evidentemente diré una cosa nada más. Había un plan general avanzado, había un plan general consensuado, gobernaba el Partido Socialista y el BNG, y yo, que si llegase al gobierno, hubiese aceptado ese plan general y evitaríamos muchísimo tiempo, muchísima demora y muchísimo dinero. Esa es mi opinión personal. Pero desde Ciudadanos queremos impulsar la estructura económica de Redondela, es lo más importante. Daremos apoyo al tejido económico, generaremos nuevos focos de emprendimiento. ¿Y para ello qué haremos? Pues inicialmente, le dije a usted antes, les dije que los servicios sociales los traía al centro de mi municipio, no tenemos que enviarlos a ninguna esquina. ¿Dónde está actualmente los servicios sociales? Ubicaría, albergaría un coworking para nuestros jóvenes y nuestras mujeres. En ocasiones están trabajando en casa porque no pueden alquilar un local. Bien, sería una forma de establecer una dinámica de empleo importante donde las personas tendrían una oficina con un módico precio, mujeres, jóvenes, autónomos que no pueden permitirse el lujo de pagar un alquiler. Eso va a ser una punta de lanza para que se vea que Ciudadanos está con los jóvenes, con las mujeres y con el empleo. Porque a mí la palabra beneficencia ya no está de moda. Y hay que dar empleo, esto que creo que hay. Fomenta el empleo. Gracias.
Ahora, pecha este bloque o candidato do BNG.
Bueno, pues...
Bueno, é un problema.
Tiempo. Para nós tamén hai proxectos...
No escucha. Te
tenemos problemas con los micros.
Claro, que siento, ¿eh?
Están aquí mareando. vamos a ver. Para nos...
Empezamos el minuto de réplica de Xoán Carlos González.
Para nos hay que aproveitar as infraestructuras que hai en Redondela. Nos creemos que o colexio de Igreja en Capela debe ser reutilizado e non destruído para as actividades de entidades de carácter social e cultural que hai na parroquia. Antiga Casa do Mar, hai unha proposta para convertirlo en comedor escolar, que as condicións que están os cativos e cativas do colexio público, pois este goberno que tuvo responsabilidades non fixo absolutamente nada. As vivendas escolares, vivenda de carácter social, apoio ás traídas, apoio á ampliación do saneamento, apoio a un verdadeiro plan de camiños, e nós temos claro que, inda que estea en fase de anteproxecto, se hai unha proposta para Redondela que é negativa, como ese vial por Eidos, hai que presentar agora as alegacións. O mesmo que sucedeu co famoso proxecto da base de contenedores en Rande, que nos presentamos alegacións e que o alcalde de Redondela apoiou.
Moitas grazas. Imos agora xa con terceiro bloque, que chamamos Cultura e Turismo. Vimos de pechar un fantástico festival internacional de títeres que xa é sinal de identidade de Redondela, un concello que durante anos foi e sigue sendo bandeira no cultural. Nos últimos tempos, con todo, hai certo debate nese ámbito, logo de que algúns festivais e certames carean da programación. Que habería que facer para seguir sendo un concello onde a cultura, o idioma e a participación sexan prioritarios e sexan marcada a casa? Susana Cuñago, neste caso, é a quen abre cos seus dous minutos pola agrupación de lectores.
Para él é fundamental dinamizar o uso da lingua galega e o fomento da cultura. Para nós é unha tristura pensar que a lingua do povo separa. O que separa son as actitudes intolerantes dos que non respetan a cultura e o sentir do povo. Por iso, queremos apoiar as iniciativas das distintas asociacións que puxeron e poñen a Redondela no mapa cultural de Galicia nun lugar privilexiado. Aquí están todos os eventos que se realizan en Redondela e o último de títeres. Pero ao mesmo tempo, todas estas actividades, fomentando todas estas actividades culturais, se dinamiza e revitaliza a economía do concello, un modo de conseguir o emprego. Non estamos a favor de que se contraten a persoas ou entidades alleas ao concello para xestionar a cultura de todos os eventos locais que se levan a cabo en Redondela. Por certo, algo que o goberno municipal, que o goberno actual, tanto se criticou do bipartito e que agora se leva a cabo de modo reiterado. Queremos reformular o actual deriva do Entroido de Verán, que sexa un evento lúdico no que se integre a participación de toda a familia, en contra do actual formato, un formato festivo etílico promocionado polo actual goberno. Hai que dar máis posibilidades e hai que facilitar máis medios para o uso das distintas entidades, colectividades e incluso os grupos das persoas para fomentar a cultura e levar a cabo toda esa actividade que levan a cabo, como locais de ensaios, locais para uso compartido, o propio material do que dispón o concello, que sexan recursos accesibles e que sexan usados dun modo responsable. En canto ao turismo, apostamos por un turismo saudable e respetuoso co medio ambiente e os recursos naturais do noso concello. Como se poden levar a cabo?
En segundos.
Coa posta en valor dos elementos patrimoniais relevantes das distintas parroquias que forman Redondela, sexa a nivel arqueolóxico, cultural, industrial ou sendas verdes.
Moitas grazas. Irma Rivas.
Tal como vimos dicindo sempre, o turismo en Redondela ten que ser un dos motores da economía local. Non podemos desaproveitar o feito de que neste municipio, como ben sabedes, confluen o camiño portugués pola costa, ou que o mesmo os milleiros de peregrinos e peregrinos que todos os meses están a pasar por Redondela. Pero é evidente que para aproveitar ese turismo é preciso ter unha oficina de turismo en condicións da que actualmente carecemos, porque para ser efectiva unha instalación deste tipo ten que estar ben ubicada, céntrica en a ruta de paso visitantes e peregrinos, non nos baixos de servicios sociais como está actualmente. Unha oficina que, por certo, está aberta, ten que estar aberta aos 365 días do ano, e non solamente durante 5 meses escasos. Concellos que non teñen nin a terceira parte de habitantes que Redondela, situados nas dúas rutas a Coveas, teñen oficina de turismo permanentes porque saben perfectamente da súa importancia como elemento dinamizador da vida do municipio. Aquí, polo visto, non é unha situación importante e que non se correxiu. Poñeremos en marcha un plan estratégico de turismo con políticas coordinadas efectivas para desenvolver todo o potencial que nesa materia ten o noso concello. Un plan coordinado, repito, fuxindo das continuas improvisacións que para o goberno dun concello non son nada aconsellables. Repito, unha vez máis, que hai que seguir apostando polo Meirande, que nestes momentos non se lle dá o impulso que precisa. Hai que falar da política cultural. A política cultural que buscamos e queremos para Redondela pasa pola colaboración coas asociacións e cos colectivos, que teñen que ser os auténticos protagonistas, e que non é o caso. O concello ten que apoyalos. Moitas gracias.
Grazas. Cultura, turismo, lingua, Enrique Fojo.
Sí. Ben, tal como decía agora mesmo a compañeira Digna, vemos as asociacións e colectivos culturais como un eixo fundamental na cultura de Redondela. Por eso pensamos que non son a elas as que son as que máis temos que apoiar, tendo máis, non somente apoiándoas, senón tendo moito máis en conta as súas opinións e aportacións, e facilitándolle tamén os medios materiais dos que dispón o concello, ou igual que apostar polos artistas e artesanos locais, incrementando as exposicións, os mercados e as actuacións na vila. E que menos para promocionar a cultura que contar coa radio e a televisión de Redondela, pero non só contar coa súa labor, que é moi importante, de unha labor moi importante de promoción educativa e informativa, senón tamén contar coa opinión dos profesionais que traballan nestes medios, algo que non se está a facer ata agora. Non somos partidarios da politización das festas tampouco, e creemos na conservación do espírito das mesmas, como o exemplo da festa da Coca, que se pretende sustituir pola do Corpus. Parécenos tamén positivo que coa cantidade de turistas e peregrins que percorren a nosa vida, a vila, poderíase adecentar o río Albedosa para que sexa un atractivo máis da vila pola súa variedade natural, e poderíanse exhibir en él pois embarcacións tradicionais como xeiteiras, pulpeiras, dornas, popas de lura, etcétera. E promocionar tamén o porto refugio da Portela. Tamén apostamos por un museo etnográfico de Redondela ou a potenciación e ampliación de Meirande como atractivo turístico e a petición do selo europeo.
Moitas grazas. Seguimos agora con Paqui Canal.
En el ámbito del turismo, decir que en este municipio, cuarto municipio, segundo del área metropolitana, no hay un hotel. El único hotel que hay está en la isla y ustedes le han dado la espalda a la isla de San Simón con el potencial turístico que tenemos, el potencial de trabajo que tenemos ahí, y le han dado la espalda a este tema. Bien, desde Ciudadanos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos pensado hacer desde luego son políticas transversales. Es decir, tenemos un potencial maravilloso a desarrollar. Tenemos unas parroquias, cada una con su idiosincrasia. Y lo que vamos a hacer en el ámbito cultural desde luego es fomentar la cultura desde el casco urbano, pero llevarla a las parroquias. Tenemos muchos centros culturales que está gente sin ánimo de lucro dirigiéndolos, y tenemos que dotarlos de contenido. Para ello vamos a recuperar el Festival de Cine. Teníamos un Festival de Cine estupendo, en el cual su director se cansó porque no había colaboración por parte del concello. Nosotros lo vamos a poner en valor y vamos a recuperarlo y vamos, ponemos el valor existente anteriormente y vamos a hacerlo en la isla de San Simón. Vamos a hacer un referente de nuestro Festival de Cine como Dios manda. Lo haremos en la isla de San Simón, pero lo llevaremos a las parroquias. Es decir, que las proyecciones que tenga en la isla pueda acercarse a las parroquias y su director pueda acercarse a la parroquia para que lo disfruten. Tenemos que poner en valor todo lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos muy claro desde Ciudadanos también otra actividad que vamos a realizar, que es la Isla de las Palabras. Es un festival donde los escritores de prestigio impartirán talleres literarios, se realizará un programa con alumnos de los colegios
y en donde conozcan a los escritores en persona para que descubran que detrás de un libro hay una persona con grandes ideas y que ellos también pueden hacerlo, si es que trabajan y se forman adecuadamente. Habrá talleres de cines, de guión de cine, en el cual acercaremos cineastas que impartirán sus talleres, guión de cine, pintura y de música.
Pues esas bien. Son las propuestas de Ciudadanos. Hicimos con el BNG.
Bueno, para el BNG tenemos una cultura propia, tenemos un idioma propio, somos nación y, por lo tanto, como país, debemos pular por la dignificación de nuestro idioma para que tenga futuros nuestros cativos y cativas, deben disfrutar de nuestro idioma desde o berce. Sin ningún complejo y sin ningún tipo de supremacismo que o que pretenden vender otros, o nuestro idioma también puede crear grandes literatos, grandes músicos y músicas, etcétera, etcétera. Tenemos que aprovechar un potencial muy importante como es el mundo de la lusofonía, que nos abre un mercado a 300 millones de personas, y Redondela está en una situación de entrada de cultura portuguesa muy, muy importante, ¿no? Para nós é fundamental o diálogo e o debate constante co movimento asociativo cultural, e para iso nós sempre vendemos, nós sempre apostamos pola creación dun Consello Municipal de Cultura como un órgano de participación de todo o entramado cultural que hai en Redondela, que afecta a moitísimos eidos, non? Para nós é moi importante explotar e poñer en valor o noso patrimonio etnográfico, cultural e inmaterial, que é moi rico en Redondela. Non só a danza das espadas, a cesta da coca, tamén queremos poñer en valor as madamas e galáns de Cabeiro, que é moi descoñecida para a gran parte da poboación, e falando das parroquias é moi importante poñer en valor os convenios interparroquiais, mellorálos, actualizálos, porque nas parroquias estos convenios permiten que haxa moitos grupos e colectivos de carácter cultural que movilizan a centos de persoas, e se está sobre todo traballando nas parroquias e hai que promocionálos, non? E para nós é moi importante tamén a cuestión da Illa da Memoria. Nós non queremos convertir San Simón nun parque temático, a Illa de Memoria como un instrumento para recuperar a memoria colectiva do que allí sucedeu, dos que foron represaliados.
Moitas gracias.
E iso tamén atrae a moitísima xente ao longo da...
Moitas gracias. Imos agora coas propostas do Partido Popular en canto á cultura, ao turismo.
Bueno, pois a cultura e o turismo en Redondela está sendo un referente na área metropolitana, está sendo un referente na provincia e na comunidade autónoma. E nós, eu estou escoitando pensar en pequeniño en torno á cultura. O fixemos no deporte. No deporte modificamos as instalacións, os resultados deportivos aí están, recoñecementos unha e outra vez, incorporación de novas disciplinas deportivas. Na cultura é o que propoñemos. Nós propoñemos que estas carencias que estamos tendo neste multiusos podéis dotar dunha alternativa. E propoñemos o Barrio das Artes. Por qué? Porque temos ese recorrido, esa boa saúde financiera para poder facelo. O conservatorio foi recoñecido como escola pertenecente á rede da UNESCO. Neste marco, nos podemos plantexar que ese conservatorio teña unhas mellores instalacións que necesita Redondela. E a necesita, pois, para crear nos valores da música. Nese lugar onde deixa o conservatorio, iría a gran promesa do Partido Socialista de toda a vida, ese auditorio, o auditorio que Redondela non ten. Aquí non podemos traer espectáculos de dimensión media porque o espacio é moi reducido. En ese auditorio se impartirían clases que dinamizarían moitísimo máis a cultura. A idea nosa é que se avance en interpretación ou en pintura. Eses espazos que se solicitan para os xóvenes estarían ali. Ali habría un local de ensayo e tamén un local para dinamización da cultura xuvenil. Biblioteca. Non temos unha biblioteca en condicións. Ali é o espacio. Nos estamos pensando en no futuro, na Redondela do siglo XXI. Non estou reproducindo programillas en torno a palabras que soan moi ben. Aquí hai un futuro, un proxecto que pode desarrollar a cultura e hai que aproveitarlo.
Moitas grazas. Agora, un minuto de réplica. Neste caso, tamén para falar de cultura, se queren rebatir aos outros candidatos. Susana.
se pensa, se di que Redondela pensa na cultura en pequeniño. Pero a mellor o que hai que poñer en valor é o pequeniño. Exemplo, os grafitis. No Escalestri non había un grafiti. Había un debuxo, con un motivo, con algo, con unha historia detrás, que, sin querer, se eliminou, se borrou para colocar un debuxo do choco. Anda que non hai espacios en Redondela, non hai paredes de cemento para poñer un debuxo do choco que le damos por retorno. Si me quere, un medio segundo máis. E se falan de novas obras, conservatorio, auditorio e biblioteca. Si é necesario, claro que se fan. Pero as tres unidas, hai cartos. Non solamente hai que pensar en si hai cartos para facer obras. Hai cartos para o seu mantemento. Bueno, eso se verá despois, xa veremos.
Sí, 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 sí. Claro que sí. Claro que sí.
Logo será un minuto para explicar. Agora a candidata ao Partido Socialista.
Claro que hai.
Antes de meterme na cultura outra vez, como estaba rematando antes, hai algo do turismo que creo que nadie de aquí comentou, e creo que é moi, moi importante facer fincapé en eso, que é a desestacionalización do turismo, que en este caso non está sucedendo en Redondela, non se está potenciando ese turismo o resto do ano, solo 5 meses. E eu digo, eu quero nombrarlo, porque as cousas que non se nomean non existen, e son das que penso así. E hai que nomear a unha asociación que está facendo esa labor cando teña que facer o goberno, ou ponernos a apoyala, como é Amar Turmar, creada por mariscadoras e mariñeiros aquí de Cesantes, que están desestacionalizando ese turismo e que están potenciando co seu traballo, co seu esforzo. E creo que é importante, volvo a repetir e non me cansarei, que non se pode gobernar de espaldas as asociacións e os colectivos, que hai que telos sempre presencia e que hai que apoyarlos e apostar por eles, que non está pasando en este momento. Hai que decir
acabou
do cultura. Bueno,
Enrique,
que nos estresas, nos metes unha...
É que si non... Enrique Fojo.
Que non me dio tempo.
Sí, decíamos antes que nós tamén pensamos que Redondela en sí mesma é cultura e historia, tanto polo seu patrimonio como pola súa xente. Polo tanto, é un atractivo turístico de gran valor que teríamos que explotar. O que non se pode facer é facer un traballo de censura e control sobre as asociacións e colectivos cando deberían ser independentes, pois son o valor de Redondela. Nos apostamos, ou temos aquí, por exemplo, temos referente a isto que decía, un exemplo como Redondela en Curto ou Vento Rock, que xa non están entre nós. É decir tamén que nos gustaría fomentar un pouco máis a cultura deportiva, pero modernizando as infraestructuras xa existentes e promocionando máis a diversidade de deportes e facilitar tamén a inclusión de persoas con discapacidade.
Moitas gracias. Paqui Canal, un minuto.
Quiero decirles que evidentemente me gusta mucho el programa que dijo la candidata del PSOE, pero evidentemente hay que acordarse también una cuestión: necesitan dinero para semilla, para tener recursos económicos para financiar su seguridad social. Eso sería importante, que también les ayude. Y unos vestuarios que no tienen en la punta de la playa, que se visten habitualmente pues al aire libre o en los coches de sus esposos cuando las lleva. Yo hago una mención ahí, pues alguien se acuerda. Bien, decirles...
Silencio.
Decirles, no tienen vestuario. Es una prioridad para ellas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
En este caso, o Partido Popular que está gobernando se fixo, pero en estos 8 anos non vimos nada de todo o que se está dicindo en esta mesa e hoxe aquí. Por lo tanto, dentro do Partido Socialista estamos e estivemos e estaremos sempre abertos a acordos que permitan acadar ese progreso, eso que necesitamos para Redondela, para todos os veciños e veciñas, eso que estades solicitando e pedindo dende fai anos. Por suposto, sempre vamos a apoyar ese gobierno de esquerdas e progresistas, sempre, como estuvimos abertos dende o primeiro momento, en este caso, o meu compañeiro anterior, pero dende o Partido Socialista sempre estuvemos abertos, e vuelvo a repetir, a ese goberno de esquerdas e progresista. E de verdad, teño que decir que en este caso as eleccións serán o 28 de abril, ainda que non son transpolables aquí as municipais, non ten nada que ver. Sí é certo que aí Redondela, históricamente, dixo e falou e dixo que quería ese goberno de esquerras e progresistas, sí é certo. Entón, para nós vai a primordiar sempre, sempre, o que os cidadáns, os veciños e veciñas de Redondela queiran, en este caso para Redondela, que é o que queremos todos. Se ten que ser o Partido Socialista, será o Partido Socialista. E sempre estaremos abertos a falar con gobernos progresistas e de esquerdas. Sempre. Nunca vamos a facer de outra cousa.
Quedou claro, Enrique Fojo, cal sería a súa postura?
Sí, en Unidas Podemos temos unhas pautas ideolóxicas que se supón tamén que son progresistas e de esquerdas, poderíase decir. A maioría son coñecidas, outras tantas, pois nos as damos a coñecer mediante o noso programa. Polo tanto, nos debemos ás persoas que non solamente votan esas liñas programáticas, senón que tamén axudan a confeccionalas. Polo tanto, pois nos estaremos abertos a negociar con partidos que aboguen por unha defensa real do feminismo, por priorización nas políticas que coiden do medio ambiente, que defendan a xustiza social e a defensa dos máis necesitados, que aposten pola transparencia, que pretendan fiscalizar e facer un control exhaustivo das empresas privadas e que crean de verdade pois na empresa pública. O que non vamos a facer é negociar con partidos que pretendan a privatización dos servicios públicos, nin fagan políticas de capitalismo salvaxe onde se priman os favoritismos, a pleitesía as grandes empresas, sempre en detrimento das pymes. Os tempos de partidos de monopolio pensamos que xa se acabaron. Os gobernos de coalición son o futuro. Isto é unha realidade que xa estamos a vivir. Polo tanto, estaremos á altura destas novas e boas exigencias políticas, pero tendo en conta as liñas vermellas que nos marcan os nosos votantes.
No caso de Ciudadanos, bueno, este partido, ¿con qué estaría dispuesto o no a pactar?
Bien, estamos cansados de actuaciones puntuales. Hace falta un cambio de rumbo, una nueva forma de acercarnos a la realidad de Redondela. Tenemos que lograr que todos los elementos, que todas las fuerzas y potencialidades de nuestra villa puedan estar interrelacionadas, que exista diálogo, colaboración y esfuerzo común. Por todo esto, con la intención de cambiar las cosas y recuperar tiempo perdido, Ciudadanos sale a ganar. Pero, queridos amigos, también es cierto que el tiempo de las grandes mayorías y del bipartidismo puede haber terminado, y lo hemos visto, en las últimas elecciones electorales. Nosotros, por nuestra parte, queremos fomentar una política de diálogo, del pacto, del intercambio de ideas. Eso es lo que nos exigen los ciudadanos. Fomentar sinergias entre partidos y con otros concellos de la zona. Tenemos que optimizar recursos. Y es evidente que tenemos que llevarnos bien con Vigo, con Mos, con Pazos, para que nuestros servicios los podamos compartir, evidentemente. Así que nosotros queremos fomentar una nueva cultura democrática, un nuevo pacto entre redondelanos, y no nos olvidemos que al final de todo somos vecinos y vecinas de Redondela, y que todos queremos lo mismo, que Redondela avance en el progreso y que sea un lugar en que sus habitantes puedan vivir cada vez mejor. Ciudadanos sale a ganar. Gracias.
Pois moitas grazas. Neste caso, sobrolle tempo a Paqui Canal. Xoán Carlos González.
Ben, pois, forma parte xa da cultura democrática do Bloque Nacionalista Galego, nos definimos como nacionalistas, e, polo tanto, creemos na democracia, na participación, no diálogo e en checar acordos. O que non se pode soster é que haxe unha deturpación democrática como existe actualmente en Redondela, que asuma dos catro grupos de oposición, supera en 3.000 votos o goberno do Partido Popular, que está en minoría, pero goberna como se estuviera en maioría. Nos creemos que os veciños nos emplazan, e aí sempre se caracterizou o BNG por chegar a acordos en aras ao beneficio colectivo dos veciños e veciñas de Redondela. Redondela non é de dereitas. Redondela, máis ben, é de esquerdas. E así o demostra nas distintas citas electorais. Por lo tanto, nós sempre vamos a estar dispostos e vamos a acudir á chamada, como fixemos no anterior mandato, que nos emplazaron a unhas negociacións iniciais, nos plantexaron unha serie de cuestións e nos estábamos abertos a chegar a acordos, a negociar, a apoyar. Hai distintas fórmulas que se pode chegar a apoyar. Desde logo, nos o que non vamos a apoyar nin por activa nin por pasiva é un goberno no que estea o Partido Popular nin Ciudadanos. Eso é o único co que nos vamos a enfrentar a este proceso electoral. Nos non vamos a apoyar un goberno no que sean presentes. E o resto estamos sempre abertos a dialogar, porque si nos dialogamos, os veciños e veciñas de Redondela salen beneficiados, eso é evidente.
O general, neste caso foi moi claro de decir que Redondela é o ciudadano de Redondela. O general foi moi claro en tanto o seu posicionamento
pero ciudadanos.
O Partido Popular, que goberna en solitario.
Goberna en solitario, pero goberna moi ben. Bueno, o meu pai, o meu pacto era o pacto que eu le tendo cos veciños de Redondela. As veciñas e veciños de Redondela teñen a miña lealdade para defender os seus intereses. Eu estou demostrando nestes últimos anos. Probas foi que me enfrentei abertamente ao meu partido en distintas ocasións. En varias ocasións.
Silencio, por favor.
Cando foi a Fomento, cando foi necesario, enfrenteime. Cando foi a Xunta de Galicia, enfrenteime. Collín a reivindicación dos veciños e me sumei ás manifestacións. Entón, xa saliu aquí a trampa de esquerdas, dereitas. A nivel local non hai eso. A nivel local é xestión. A nivel local é
silencio, por favor.
A experiencia que estamos tendo de situacións pasadas. Cando aquí gobernou o bipartito ou un tripartito. Que pasou? Débeda elevada, compartimentos estancos que non había boa xestión. En o momento en que non se acorden, non se leven ben, outra vez depresión, resignación e pérdida de poder como cuarto municipio da provincia de Pontevedra, e a convertirnos en barrio malo de Vigo, que é a ilusión de alguén do concello veciño. Entón, eu demostrei que a nivel de xestión fixemos unha magnífica xestión. É que hoxe o concello goza de unhas magníficas contas para poder facer estes proxectos que nos plantexamos.
Acaba o tempo si...
Sí, repito, a trampa de esquerdas dereitas a nivel local non ten cabida.
Falamos... Silencio, por favor. Si se sorte que fora a candidata de agrupación de electores a última de intervir no, na cuestión dos pactos electorais, cal será a postura de AER?
Pois para entender a postura da AER hai que facer un pouquiño, unha pequena memoria. No 2011, a AER manifestou antes das eleccións que non ia apoiar a ningún grupo político e o cumpliu. No 2015, manifestou que non ia entrar no goberno con ningún grupo e o cumpliu. Non gobernou e non entrou no goberno. No 2019, entendemos que xa é momento de gobernar. Estamos preparados
para
o traballo realizado. O cambio real entendemos que só se vai a conseguir se a AER goberna. Pero non podemos adiantarnos ás eleccións. E vistos os resultados, e como xa publicamos e xa manifestamos públicamente, nun suposto no que resultados electorais volvesen a favorecer un novo goberno do PP de Javier Vaz, a AER vai a estudiar todas as posibilidades para propiciar un goberno alternativo. E aí se ten en conta, vai a estudiar todas as posibilidades, sexan gobernando ou participando del. A nós, máis que pactos, nos gusta decir que imos falar, dialogar, chegar a acordos, pero tamén adiantamos, a AER non está disposto a todo por entrar no goberno. Nós temos liñas vermellas e iso vai a ser a base de AER. Transparencia, criterios e participación. E isto se ten que elevar a todos os ámbitos e concellerías. Nós estamos dispostos a estudiar todas as posibilidades sempre que respeten as nosas liñas vermellas. Non imos entrar nun goberno en calquer tipo de condición. O dito, estamos dispostos a falar, sempre o fixemos e o imos seguir facendo.
Pois non sei se quedou claro ou se queren usar tamén o minuto de réplica.
Non sei. Se escoita? Non se pode decir o que se está dicindo aquí, en este caso tanto polo Partido Popular, sobre todo polo Partido Popular, que é o mesmo esquerda e dereita, que é o mesmo caciquismo e clientelismo que equidade, igualdade, perdonádeme, pero non é o mesmo. Non podemos decir que é o mesmo, que é o que levamos 8 anos gobernando o Partido Popular en caciquismo e en clientelismo. Xa está ben as cousas que decilas, non hai que gañar os veciños e veciñas que están fartos neses enganos, fartos de favores, hai que falar de dereitos, cambiar a palabra favores por dereitos. E si, en este caso, tamén decirle a voceira de AER que si, claro, levamos 8 anos co Partido Popular gobernando en minoría e con 12 da oposición aquí gobernando non, estando na oposición. E o goberno, e o que quere, os veciños e veciñas de Redondela, e o dixeron, non me volvería a repetir, e que queren ese goberno progresista, ese goberno de esquerdas. Levades 8 anos, 8 anos, en a posición. E sabía desde o primeiro momento que queren os veciños e veciñas. Esa igualdade e esa transparencia.
Eu requiro máis, Requiro máis tempo.
Enrique Fojo.
Me dejas un pacto.
Sí, decir que nos si sabemos ben a diferencia entre esquerda e dereita, o que non estamos acostumbrados, estamos fartos do tiki-taka, un debate que se centre entre ataques do PSOE, PP, PP, PSOE. Así levamos 4 anos. Eso ten que cambiar xa. Hai 4 anos nos, nesta sala de aquí do lado, antes de que se conformase goberno, xuntamos a todos os grupos da oposición para que se vese un goberno alternativo a esquerda. Non nos atrevemos a saber, a decir de quen foi a culpa, quen renunciou. Houve chamadas de teléfono, falouse dun lado, falouse de outro, e levantáronse e foronse. Non houve máis. Esperamos que para esta legislatura haxa miras políticas, altura de miras, tanto para pactar un goberno como para gobernar despois. Nada máis.
Moitas grazas. Aquí está nada.
Bueno, decir que es momento de pactos, momento de uniones. Decía la responsable del Partido Socialista que estaban 12 personas en la oposición. Yo eché de menos que hemos pedido a la Policía Nacional que nos hubiese presentado una moción, bien por parte de todos los grupos políticos, o bien desde la oposición, que lo pueden hacer, instando a que no se fuese la Policía Nacional de nuestro municipio. Es un arma que deben utilizar. Bien, y como y no lo han hecho, y la vamos a perder ya, por falta de gestión. Por esto quiero decir, lo importante es la gestión. Lo importante no es la manifestación de las personas delante de un ente público, no. Lo importante es que se tomen acuerdos en los despachos, que se lleguen a consensos por parte de todos los responsables municipales. Hay que sentarse en la mesa y decir qué problemática tenemos, cómo la vamos a resolver. Porque Redondela no es de derechas ni de izquierdas. Redondela es de los ciudadanos. Y ellos deciden finalmente lo que va a ser. En esos momentos hay muchos grupos políticos en el Ayuntamiento de Redondela. Pues la obligación es de sentarse y de consensuar puntos. No se puede perder cosas y no se puede movilizar sin hacer una gestión previa en las administraciones. Y eso son los responsables. Vale, pues muchas gracias. Eso es lo que opino. Hay que llegar al consenso.
Imos con minuto, que ainda, que ainda ten pendente Xoán Carlos González.
Bueno, pues para o bloque é unha satisfacción saber que hai disposición a dialogar, a gobernar. Hai 4 anos tamén se nos dixo que se nos emplazou a falar dun goberno alternativo, que en día agora que non estaba disposto a gobernar, e naquel momento dixeron: "Estades dispostos a apoyar se nos pedimos a alcaldía?" Bueno, pois se hai acordo entre todos, nos estamos dispostos a falalo. Hoxe en día parece ser que se hai madurez suficiente como para apoyar esa proposta. Hai moitos puntos de acordo e moitos puntos en común
das forzas da oposición e o vimos demostrando en moitos plenos. E para nós é unha satisfacción que se exprese nun goberno alternativo o que a vontade de popular dos veciños e veciñas. Nada máis.
Javier Vaz.
O señor Fojo, supostamente de esquerdas, xa ten un Audi, creo que de paquete, anunciando o seu...
candidata Susana, imos con ese minuto, por favor, silencio.
Como xa dixemos, é un momento da alternancia. E como antes manifestou o compañeiro do bloque, plantexousenos a opción de apoiar unha moción de censura. E sí que a íamos a apoiar, coa única condición que puxemos e que íbamos a respetar a nosa palabra, era non entrar no goberno. Entonces, en vez de atacar e en vez de decir que foi a culpa da ERC, a mellor hai que pensar que outros non tuveron a suficiente valentía para coller o goberno, inda que fora en minoría. Eso en primeiro lugar. E segundo, si gobernou o PP, foi porque o votaron os veciños.
Chegamos agora xa ao minuto final. Confío en que, como xa estaba isto consensuado, se xanquen de cumprir ese minuto tal cual. En este caso, o que abriría sería o candidato de Unidas Podemos, Enrique Fojo. Un minuto.
Sí. Hai case 5 anos que comenzamos con este proxecto como un círculo asambleario de debate político. Sabedores de que o camiño non é fácil, puxémonos mans á obra e con aprendizaxe sobre o terreo, fomos dándolle forza a este programa aberto a mellorar, por suposto, onde se prime a participación e a transparencia, sin censuras, comprometido co feminismo, co medio ambiente e coa xustiza social. Non somos un partido tradicional anclado á vella política de clientelismo e catiquismo, nin pretendemos vir a facer política de extremos, nin teatradas. Somos persoas comuns, persoas traballadoras, que poderíamos quedar de brazos cruzados, pero estamos aquí, dispostos a loitar polas veciñas e veciños de Redondela,
porque pensamos que unidas podemos. Así que pedimos o voto, porque o cambio é agora.
Pois muchísimas gracias. Imos agora coa candidata de Ciudadanos, Paqui Canal. Ten tamén un minuto.
Tienes que dejarlo esperar un momento, espera un momento.
Los ciudadanos proponemos una redondela de futuro, una redondela en la que sus ciudadanos y asociaciones participen activamente en su desarrollo y un ayuntamiento que realice una gestión eficaz y eficiente con los recursos económicos y de los intereses de los colectivos, no teniendo cabida proyectos interesados, partidistas o cortoplacistas, como algunos partidos se sacaron proyectos y promesas en periodo electoral, y hay que tener una visión a largo plazo. Para ello, proponemos todas estas iniciativas comentadas con anterioridad y tenemos que poner en valor todo lo que tenemos en nuestro municipio, porque es mucho. Redondela no es un pueblo deprimido, alcalde, en funciones. Es un pueblo, nunca fue un pueblo deprimido. Redondela tiene gran gente, tiene grandes recursos turísticos, medioambientales, gastronómicos, en los cuales hay que ponerse y diseñar, que Ciudadanos ha diseñado un plan estratégico con estos 7 puntos, que estamos abiertos a que cuando gobernemos los abramos y participemos en beneficio de nuestra comunidad. Desde Ciudadanos creemos que los que mandan son los vecinos, las asociaciones. Tenemos que fomentar el asociacionismo, minuto, como en su día se hizo.
Un minuto. Está.
Bueno, aquí estamos abiertos, además,
Joan
a todo tipo de sugerencias.
Joan Carlos González.
Ben, pois, eu quero aproveitar esta oportunidade para pedir o voto para o Bloque Nacionalista Galego o vindeiro 26 de maio, non só para a nosa candidatura municipal, sino para esta eurodeputada que está defendendo os intereses da nosa nación tamén en Bruxelas, Ana Miranda. Nós nos presentamos sen ningún tipo de complexo, porque levamos 4 anos traballando dende a oposición, que foi onde nos colocaron os veciños e veciñas, pero ese traballo da oposición non supuxo que nos deixaran calados. Nós estuvemos facendo plantexamentos a través de mocións, como fixen antes referencia ao tema dos títeres, pero tamén estuvemos facendo un traballo de rúa moi importante. Estuvemos traballando forzando a que se abriera o centro de día, estuvemos demandando que se abra o edificio de servicios sociais, estuvemos demandando unha sanidade pública e de calidade para todos os veciños e veciñas, non só deste concello, sino do resto do país, e nos pensamos que Redondela ten moitas oportunidades. Ten sectores productivos moi relevantes e ten que seguir sendo Redondela, a Redondela, cabeceira de comarca que algúns queren eliminar, con un papel moi importante na área metropolitana.
Moitas grazas.
Por eso pedimos o voto para DNA.
¿Quién da para o candidato do Partido Popular?
Temos ante nós un gran reto para os vindeiros 4 anos. Redondela debe seguir avanzando cara ao futuro. Demostramos que se poden xestionar os recursos públicos dun xeito eficiente. Somos o concello máis transparente de Galicia, o 7º máis transparente de España. Para min é un orgullo poder estar ao frente dun municipio que é un exemplo para outros. Estamos preparados para enfrontarnos aos desafíos que se presentan. Por iso, preséntome cun equipo que está altamente capacitado e moi comprometido co desenvolvemento da nosa vila. Propoñovos un goberno con capacidade de xestión duns grandes proxectos, pero que non deixe de lado as cousas pequenas do día a día. Pido o voto á veciñanza para que nada se pare en Redondela e para que todos os proxectos que presento poda ser unha realidade. Pido o voto á veciñanza porque para min, ante todo, Redondela.
Moitas grazas. Imos a quenda de Susana Cuñado, da agrupación de lectores.
En AER seguimos fieis a nosa postura, o demostramos durante todo este ano, ou este tempo, co traballo diario, nos plenos, nas comisións, sentándonos cos diferentes grupos para mellorar Redondela. Entendemos que somos o cambio porque temos ilusión e forza para afrontar o traballo que implica mellorar Redondela, principalmente cambiar. Só gobernando podemos establecer as pautas que son o noso fundamento, transparencia, participación e criterios. A diferencia dos demais, nos apartamos dos personalismos do cabeza da lista e así enfocamos a nosa campaña. Non vai gobernar Susana Cuñado, vai gobernar AER, onde somos un grupo de persoas nos que estamos preparados para traballar e afrontar o reto que supón gobernar este concello. E queremos facer un chamamento para a cidadanía para que acuda a votar o 26 de maio. que o pobo tenga soberanía, o pobo é quen decide. Pensamos que o pobo non pode perder ese poder, e solo a través do voto se pode decidir quenes queremos que nos represente. E un voto si é decisivo. Un voto é decisivo si queremos transparencia e participación das veciñas e veciños de Redondela ou si pola contra queremos que se faga negocio a conta do dereito das persoas. Un voto é decisivo, solo un voto decisivo si se quere conseguir igualdade ou pola contra se quere non querer mirar a realidade, non que existe discriminación e desigualdade.
Se superou con moito minuto. Dime Rivas, o seu minuto final.
Son os veciños e veciñas, como estou dicindo todo o rato, as que tedes e os que tedes que decidir que Redondela queredes. Non queremos unha Redondela social, nos queremos unha Redondela socialmente xusta, igualitaria, equitativa, esa Redondela transparente realmente. Unha Redondela de futuro e con futuro, onde non haxa veciñanza de primeira e de segundo, de segunda, como sucede actualmente. Por eso, nos, o Partido Socialista, presentamos un programa de 100 medidas estruturadas en 10 puntos, pero, sobre todo, un programa na que a participación da veciñanza na vida pública ten un lugar destacado. Propoñemos a creación dese concelleiro ou concelleira 22, que non é outro que o veciño e veciña, que ten que ter voz nos plenos para presentar as súas queixas ou contribuir coas súas propostas e ter ese voz, esa voz no goberno que queremos para Redondela. É preciso que a veciñanza sexa consultada sempre, lo que estuvimos escritándose aquí, en temas de especial trascendencia para o municipio e, polo tanto, que o veciño e veciña teña participación real. Por suposto, se pensades iso, o Partido Socialista está aquí para apoiaros e para facer ese goberno.
Moitas grazas a todos. Agora, se alguén o desexa, abrimos unha quenda de preguntas. Non sei se alguén que queira facer alguna intervención, que vaya levantando a man. Intervencións que sí pedimos que se sean breves, a poder ser que indiquen a que van dirixidas ou si van dirixidas sí. A todos.
Sí, sí. Boas tardes. Bueno, primeiro quería pedir unha puntualización a Paqui Canal, xa que falou da illa das verbas, perdón, isla de las palabras, si vai ser en castelán ou en galego, porque moito compromiso con galego non xeniro.
Seguramente que será en galego. O que pasa é que, como non falo o galego adecuadamente, a miña fluidez verbal non é adecuada, eu non o farei. Pero seguramente que encararemos a persoas que falen galego, e castelán e inglés, e alemán, e francés, porque non recordemos que tenemos moita xente no noso municipio, concretamente 11 persoas que falaban inglés, francés, alemán, que participaron aquí, e temos que ter persoas que sean políglotas, que falen varios idiomas. Eu seguramente que non vou a xente.
Me preguntamos se encargaré. En galego, nada máis. A seguinte para Javier Vaz. Me gustaría saber, cando fala de transparencia significa retirada de exposicións ou secuestro de exposicións. Despois tamén, si tanta presa se deu para retirar ese mural que había ali que contaba a historia de Redondela, porque era esa pura en quitar os símbolos fascistas que hai na vida.
Modero eu, Carmen, por favor. Non sei se quedou clara a pregunta ou non. Sí, Javier Vaz, contesta.
Transparencia é un dato objetivo. Pero hai outra cousa, que é convivencia. Eu tratarei de que en Redondela se conviva e que non haxa confrontación. Non sei se che contesto con isto.
Penso que hai máis xente que está levantando a man.
Sí. Hola, sí, perdón. Mi inquietud se dirige al excelentísimo señor alcalde, don Javier Vaz. Quería decir lo siguiente, tengo una inquietud. Tenerle usted de alcalde tiene cosas buenas, muy buenas, también malas y muy malas. Quizá la mejor, la que a mí se me ocurre, es que usted lleva 8 años cabalgando sobre las siglas del Partido Popular. Es decir, yo pienso, si Pontevedra es roja, puesto que malamente el PP rasca algún concello, tener en nuestro concello a un alcalde del Partido Popular es bueno. ¿Por qué? Porque Feijó, presidente de todos los españoles, gobierna en la Xunta. Y entonces, mi pregunta es, si uno camina por ahí, ve que en sus carteles no pone Partido Popular, que el señor o señora, no sé quién es, del coche no dice vota Partido Popular, y usted ahora, de forma muy radical, dice que se opone a la Xunta, al ministro de Fomento, etcétera, no sé si nos conviene un alcalde tan radical, Me pregunto, ¿es el señor Valls quien abandona el Partido Popular? Y digo, no, porque si eso fuera, habría montado un partido independiente.
¿Cuál es la pregunta?
No se habría presentado bajo las siglas del Partido Popular. Entonces, mi inquietud o miedo es, ¿es el señor Alberto Feijóo y la Xunta quien la abandona a usted y, por tanto, al Concello de Redondelas, o de momento solo la abandonan concejales? Gracias.
¿Contesta?
Bueno, después de esa exposición, o Partido Popular é o único partido que me deu o espacio de liberdade suficiente para que eu tomara a decisión de meterme en política. Por encima de todo están a defensa dos intereses dos veciños de Redondela. En ese sentido, o Partido Popular me está deixando incluso que a miña lista sea de moito independiente. Non me impón absolutamente nada. O máis prioritario son a defensa dos intereses dos veciños de Redondela.
Muchas gracias. Hay más preguntas. Tres preguntas muy breves. En materia de igualdad, gustaríame conocer alguna propuesta específica dos candidatos y candidatas a alcaldía en materia de igualdad real entre hombres y mujeres. También saber si a Consellería de Igualdad se formularía como Consellería Independiente o junto con otra. A terceira pregunta, en materia de cultura, gustaríame que nos explicaran a verdadeira razón de por que o Vento Rock, Arrastro Rock e Redondela en Curto non se fan, que non é o que se di, sino pola nefasta xestión cultural deste goberno local do PP que fixo que todas as súas organizaciones se marcharan. Gustaríame saber que nos expliquen a verdade.
A pregunta, non sei se vai dirigida
a Javier Vaz.
No sé si quiere reflexionar sobre el tema de los festivales en concreto, que sería a pregunta concreta que di que va a ir para Javier.
Falou de igualdade también.
Sí, a igualdade sería para todos.
Bueno, empezamos por igualdade, luego acabamos con...
¿Vale?
¿Quién quiere empezar? Claro, aquí no hay agenda. ¿Quién quiere empezar?
Igualdade,
me gustaría mucho que antes no tenía tiempo. Pero, por favor, brevemente, que venga en diente. Brevemente para establecer y dar un pequeño diseño de lo que son las políticas de igualdad, haría falta mucho tiempo. Le recuerdo que hace 22 años se creó la Concejalía de la Mujer en este municipio. Fue una concejalía puntera con programas muy interesantes que debían de haberse incrementado y desde luego no ir a menos. Eso se lo puedo decir. En cuanto a las políticas de igualdad, yo considero que la beneficencia no es lo bueno. Lo dije su día y lo repito ahora. Las mujeres lo primero que tienen que tener es darles formación, si no la tienen y lo quieren, y un trabajo, que tenga la plena libertad de estar en donde quieren. Tenemos que ayudar a conciliar la vida familiar y laboral, porque evidentemente las mujeres hoy en día lo tenemos muy complejo. Tenemos que trabajar, nos dedicamos al ámbito de la política, somos madres, somos hijas y algunas abuelas, como en mi caso. Con lo cual es bien difícil conciliar todas estas cuestiones. Para ello tenemos que establecer programas en los cuales las mujeres puedan trabajar y conciliar su vida familiar y laboral.
¿Alguna?
Por ello, y un minuto, hacen falta centros de días y residencias y guarderías en nuestro municipio y programas muy serios en política de igualdad.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues para nos, en la que tengo que defender esta propuesta del Bloque Nacionalista Galego, es muy importante o papel que as mulleres desenvolven na nosa sociedade.
Bueno,
para nós o tema da participación a través do Consello Municipal da Muller é moi importante porque aí é un instrumento no que distintos colectivos que teñen vida en Redondela poden expresar e levar as súas propostas e que teña dinámica o Concello de Redondela. Logo hai unha cuestión moi importante que é o recoñecemento oficial do feminicidio. O feminicidio é unha lacra que está acabando con moitísimas mulleres, está sometendo a moitísimas mulleres que están sufrindo a violencia machista dentro dos seus fogares e, por desgracia, en Redondela sufrimos hai poucos anos unha das víctimas de feminicidio. E, por outra parte, nos creemos que buscar fomentar a creación de postos de traballo de calidade no noso concello é o mellor instrumento para que non haxa unha precarización
do mundo laboral nas mulleres, non? E logo o tema da conciliación, non pode ser que as famosas ludotecas de verán, de conciliación de verán, etcétera, etcétera, pois solo se sigan a un par de meses do ano. Eso é, xa hai experiencia noutros momentos de que as ludotecas pois poden ofertarse o resto do ano. Depende das prioridades onde se gastan os cartos públicos. Imos seguirme xa a orden, Javier Vaz.
Bueno, pois en tema de igualdade eu llevo a falar con datos. No meu equipo de goberno son feitos, pois eu teño mulleres, de feito no pleno do concello por favor, quero contestar. No pleno concello a porcentaxe máis alta dentro do pleno que representa o Partido Popular neste tema é quen ten máis mulleres concelleiras. Despois, as áreas importantes do concello, como son cultura, urbanismo, benestar social e vías e obras, as levan mulleres. De tres, urbanismo. Sí, urbanismo.
Pero, en canto a propostas concretas...
De tres tenientes alcaldes, dúas mulleres. A primeira concelleira de Facenda deste concello foi unha concelleira do Partido Popular. E a coordinadora de concelleiros do meu equipo é unha muller. Por lo tanto, a igualdade é moi importante, é un área que hai que potenciar e defender. Eu coexisto...
Queremos saber propostas específicas en materia de igualdade, non que teñan o seu partido, non usted, mulleres, no goberno. Non sería un debate.
Si escoitou a miña intervención inicial, aumentar as áreas de conciliación, a propostas que están relacionadas con todas de políticas sociales. Si non, lle remito tamén ao programa que teño na web.
Non sei se quere contestar xa a pregunta en torno a calidad
das festivais.
Seguimos co tema de conciliación, bueno, de igualdade.
Perdón. Nos non entendemos a igualdade senón vai da man da educación. Medidas concretas, fundamentais, educación, educación e educación, e comenzar xa dende a infancia, dende os máis pequenos. Uns nenos de 7, 8 anos teñen que ter interiorizados que homes e mulleres son iguais e que os dous merecen o mesmo respeto. Por eso, para nós, unha política de igualdade sen educación non vai a ningún lado. E igualdade, para integrar a igualdade ten que realizarse de un xeito transversal que abarque todas as concellerías de Redondela. Non se pode pensar nun plan de igualdade de modo illado, levado a cabo de un modo illado. Ten que levarse en coordinación con todas as concellerías de Redondela para concienciar e, sobre todo, para acadar unha igualdade real.
Propostas do Partido Socialista, Mesteiro?
Posto. Estamos falando aquí todos de igualdade, todos dicindo que hai igualdade, pero para pensar e falar de igualdade, creer na igualdade, na igualdade real. Estou de acordo coa pregunta, entendí moi ben por lo que lo di. Non pode ser a igualdade, a área de igualdade, como está neste momento, esa área estanca, que sí é certo, que está con servicios sociais e que a veces non se sabe que é unha e que outra, pero non é un área transversal como ten que ser en estos 8 anos, non o foi. Non pode ser que os políticos e as políticas, como vedes, eu sempre estou falando en linguaxe inclusiva, intento falar sempre en linguaxe inclusiva. E por qué? Porque nós temos que dar o exemplo. Somos, en este caso, parte do goberno, somos institucións públicas e temos que dar ese exemplo. E se non o facemos, e se non o decimos, por moito que nos entremos a boca de decir que creemos na igualdade e que facemos igualdade, hai que empezar por aí. Hai que empezar que cando se mandan os textos dende o goberno, se mandan textos ou cousas de mismas noticias ou notas de prensa, se fagan tamén con linguaxe inclusivo e se fagan en igualdade. Os orzamentos tamén se teñen que facer en área de igualdade. Todo ten que ser en área de igualdade. Por iso ten que ser esa transversalidade que en estes 8 anos ni se ve un exerciso. O Partido Socialista é máis a igualdade legal. Un solo punto, no primeiro punto, é crear, por suposto, un observatorio de igualdade e facer moitísimas cousas máis que veñen aquí que non me dá tempo, que non me deixan. Pero que, por suposto, hai que creer realmente na igualdade e facela como tal.
Enrique Fojo, pedimos novedade porque me gustaría que entrara unha pregunta máis, alo menos, e aínda queda Javier Vaz por contestar.
Ben, pois vou decir alguna proposta que levamos, como asegurarse que as asociacións feministas teñan máis peso na política municipal, potenciar o 8 de marzo talleres con rapazas e rapaces para facer as tarefas cotidianas por igual e visibilizalas, tamén un seguimento activo do cumprimento da paridade no concello e máis que nada sobre todo para apoiar a igualdade o día a día, a nosa maneira de comportarnos e básicamente levando a todos os planos, ao tema de cultura, ao tema de traballo, ao tema de infraestructuras, todo tería que ir con ese punto de vista do feminino. Nada máis.
Agora concretamos nesa pregunta en canto aos festivales.
En relación aos eventos que propoñen os distintos colectivos, decir que nós estamos con eles. O único que pasa que hai unha normativa que hai que cumplir. En situacións como as do Marisquiño non queremos que pasan en Redondela. Entón, a ver si me fan unha pregunta, eu teño que contestar. O exemplo de que estamos colaborando coas asociacións veciñais o temos en Rande. Organizan en a Batalla de Rande, a escenificación, os veciños. O concello colabora, pero toda a programación, as propostas que eles poñen encima da mesa son deles. Nos lle axudamos a eles, pero hai que cumplir unha normativa. Por iso que o concello ten que estar amparando que esa normativa se cumpla. O resto de situacións, todas, eu estou aberto a falar con calquer organización que quera poñer en práctica un espectáculo cultural que vaya a poñer en valor a Redondela. Eu, nesa línea, aquí estou, e creo que hasta agora estamos a facelo ben, en ese sentido.
Levamos máis de 2 horas de debate. Unha última pregunta.
Boa tardes. A miña pregunta para os hoy, bueno, en todo en xeral, supoño que antes non lle deu tempo a falar. A miña pregunta é que quería saber o seu posicionamento con respecto á variante A59.
Moitas grazas. Ao PSOE e ao resto dos candidatos e candidatas, non?
Falou antes, non lle deu tempo, supoño.
Vale, pues, non sei se queres arrancar ti, Dina.
Sí. Se me escuta? Sí. Non teño nada que en este caso esconder. Lógicamente non me deu tempo, si é certo, alevaba. Non sempre vamos a estar, eu dixe o principio, en este caso Partido Socialista, si é certo, non vou a esconder o que se fixo dende o primeiro momento, fai anos se apoyou esa A59 porque pensábamos, e se pensa, que é o que máis beneficiaría para Redondela, pero non lóxicamente, afectando, como se di, ou como o Partido Popular decía, que afectaba a todas as parroquias de Redondela. Lóxicamente, ahora estamos, en este caso, o Partido Socialista, que son a candidata do Partido Socialista. Como dicen no primeiro momento, estou dicindo no programa, estou dicindo sempre, cando se me fala e cando se me tal, non teño nada que esconder, non minto nunca, e sempre vou a facer as cousas que os veciños e veciñas queiran para Redondela. Nunca vou a facer unha proposta ou un proxecto importante para Redondela sin contar coa veciñanza, ni se me vai a ocurrir nunca, porque os que teñen a voz, os que teñen a palabra, son os veciños e veciñas de Redondela. Foron os tempos, pero agora os tempos o marca os veciños e veciñas de Redondela.
Non sei se o resto dos candidatos queren intervir. Sí. Non.
Eu non teño inconveniente en volver a repetir e deixar manifesto públicamente que a él está en contra da 59.
Neste caso?
Claramente nos estamos en contra de destrozar as nosas parroquias, o que acaba de decir a señora Rivas, vai a destrozar Oviso, vai a destrozar Ventosela, Reboreda, Quintela, Xaxamonde e Vilar. Isto eu non o entendo. Eu non o entendo de que diga que defende os intereses de Redondela e volve outra vez a someterse a un proxecto de
Madrid a un proxecto que está a reventar as nosas parroquias. Nos, por suposto, que en contra de desmantelar e de estropear as nosas parroquias de Redondela con este proxecto innecesario.
O Partido Popular en contra?
Nos remitímonos a un acordo plenario que hubo xa, creo que foi no mandato anterior, no que se plantexaba que o pleno do Concello de Redondela estaba en contra desa variante. En canto se nos plantexe unha variante que sexa moito mellor e beneficiosa para os veciños e veciñas de Redondela, vamos a apoiala.
Ciudadanos, opinamos que estamos en contra deste planteamiento. Creemos que Redondela ya está bastante perjudicado por todas las infraestructuras que tenemos y continuamos y nos manifestamos en esa línea.
Pois moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas ao público que asistiu a este debate, tamén o que o seguiu.
Unha última pregunta, por favor. Unha última pregunta, por favor.
Non hai tempo para máis.
Te lo dije.
Levamos máis de 2 horas. Moitísimas grazas.